Biografia unei capodopere. Didahile lui Antim Ivireanu. Scenariu de Noe Smirnov. Antim Ivireanu va fi interpretat de Silviu Stănculescu. Regie artistică Dan Puican.
Pentru aceea, dar, nu este minune, iubiții mei ascultători și cinstiți boieri, de m-a rânduit pe mine Dumnezeu și m-a pus om mic fiind și smerit, păstor mic la mică turmă, pe care eu însă nu vă socot turmă mică, ci mare și înaltă, mare pentru buna închinăciune și dreapta credință pe care o păziți curată și nespurcată, fiind înconjurați între hotarele atâtor străini și împresurați de atâtea nevoi și silnicii ce vin neîncetat de la cei ce stăpânesc pământul acesta, și înaltă pentru buna ascultare ce o arătați de-a pururea Sfintei Biserici. Și de aceea mi s-a menit ca dinpreună cu dumneavoastră să pătimesc la toate cele câte va aduce vremea, lucru pentru care am datoria să priveghez cu o sârdie și fără de lene ziua și noaptea și în tot ceasul pentru folosul și mântuirea tuturor, învățându-vă și îndreptându-vă cu frica lui Dumnezeu pe calea cea dreaptă. Și dumneavoastră încă aveți datoria.
Cine era noul mitrobolit care în acea zi de februarie a anului 1708 se adresa de la înălțimea supremului Anvon, domnitorului și mulțimii de boieri și drăgători prezenți la înscăunarea sa, într-o limbă românească atât de limpede și armonioasă, cum n-o rostise niciodată până la el vreun asemenea prelat?
Cine era bărbatul înalt și cărunt, cu nas vulturesc, impunător în scumpele odăjdii arhierești, care nu se sfia ca în prima sa cuvântare în calitate de vlădic al țării să veștejească lăcomia asupririi străine, care menținea norodul într-o stare de grea mizerie și îndemna pe voivod, binefăcătorul său, să supună pe toți vrășmașii cei văzuți și nevăzuți la picioarele măriei sale?
Indiferent unde acest om a văzut lumina zilei pentru prima oară, loc pe care cercetătorii nu l-au identificat niciodată cu exactitate, mitropolitul Antim Ivireanul se afla în urmă cu 19 ani, pe la 1689, la reședința din Bizanța Patriarhiei Ierusalimului, sub numele de Mirean Andrei. În atelierele de artă bisericească ce funcționau aici, l-a căutat într-o zi un cavaler în straie apusene.
Sunt Anton Maria del Chiaro, secretarul înălțimii sale Constantin Basarab Brâncoveanul, domnul țării românești. Iar dumneata, trebuie că ești meșterul Andrei.
Întocmai. Dar puteam să jur că sunteți un prinț din suita dogelui.
Florentin sunt din naștere. Dar cum acolo în Italia voivodul Brâncoveanul m-a cunoscut pe când buchisea prin bibliotecile signoriei noastre, de cum a fost înscăunat domn, s-a gândit să mă cheme secretar la curtea sa. După cum acum ar pofti ca un artist ca dumneata să lucreze pentru strălucirea domniei sale. Trebuie să știi că nu de mult i-a încredințat poarta conducerea țării românești, dar de pe acum e înconjurat acolo la București de tot felul de dascăl de seamă, de învățați, de zugravi de biserici, de tipografi. Și nu întâmplător încep să se adune în jurul figuri din cele mai de ispravă ale creștinătății răsăritului.
Înțeleg. Dar auzita domnia sa despre mine?
Din ce i-a spus părintele Mitrofan, diriguitorul tipografiei domnești care te-a cunoscut aici, la Constantinopol. Dar însuși prea fericitul dositei al Ierusalimului i-a lăudat neobișnuitele dumitale însușiri în sculptarea lemnului, în pictarea cărților și arta broderiei. talente pe care de altfel le-am admirat și eu, aici, în atelierele Patriarhiei, din plin. Dar fim cu iertare, celălalt nume care ți este?
Totdeauna mi s-a spus doar Andrei, iar părinții mei, pe care nu mi-amintesc decât ca prin ceață, știu că se chemau Ioan și Maria. Mi-au dat viață undeva pe țărmurile Mării de Azov, în Iviria, de unde știu și limba georgienilor.
Dar cum de ai ajuns aici? De vorbiște acum și în grecește și turcește.
Pe la 16 ani am fost răscumpărat de patriarhie de la niște pirați din Bosfor, care mă răpiseră din mâna unor misionari catolici ce doreau să mă duc în cetățile Spaniei. Fosta să rămân aici, în Orient, unde nu îmi pare rău să slujesc biserica cea dreaptă. Cât despre cunoașterea limbilor, să știți că părintele Mitrofan, atât cât a stat pe aici, a reușit să mă învețe multe cuvinte și din limba valahilor, ce seamănă atât de mult cu cea pe care o vorbiți în cetățile italice.
Asta se va prinde foarte bine dacă te vei învoi să mergi în țara românească.
Să știți că nu nevoia m-ar împinge la aceasta. Meșteșugurile mele sunt bine răsplătite și am casa mea aici, la Constantinopol. Da, tare mult aș dori să ies din chingele care ne strâng aici și să fiu cu totul de folos credinții noastre ortodoxe și izbăvirii ei de sub orice împilare.
Să nu vorbim despre asta acum. Aici pereții, oricât de groși, au niște urechi care ajung până la sultan. Vreau să mă întorc la stăpânul meu cu capul pe umeri și nu singur, ci cu dumneata.
În București, pe la 1690, Palatul Voivodal se înălța pe stâlp de piatră și avea 3 ciardacuri, după cum îl va descrie mai târziu însuși Anton Maria del Chiaro. Iar la picioarele sale, către Apa Dâmboviței, se întindea grădina domnească desenată după bunul gust italian, în mijlocul căreia Brâncoveanu clădise un foișor de toată frumusețea, unde își făcea siesta după prânz.
Aici îl primi el pe meșterul sosit de câtva timp de la Constantinopol.
Sărmâna, doamne!
Hai, stai jos! Stai jos, meștere Andrei!
Sărmâna, doamne!
Voiam de mult să te văd, dar treburile domniei nu-mi dau pace. Cred că te-ai dumirit că țara românească nu se află chiar într-un loc de tihnă și lipsă de griji.
Ba, la răscrucea tuturor poftelor împărătești, doamne, și totuși între zidurile sale biserica izbutește să-și apere și tăria și liniștea.
Asta o pot zice pentru că toată ziua stai cu popa Mitrofan între ceasloave și icoane. Dar altceva văzut ai în țara noastră?
Am văzut, doamne. Am văzut că nu duceți lipsă de picturi de biserici, cum e pârvul Mutu cu pana lui Măiastră. Am văzut operele lui Vuca și Împietrarul, Manea, Zidarul și Stratele Mnarul. Ce dantelărie în piatră împodobește palatul vostru de la Potlogi. Apoi broderiile pe care le cos jupunițele muntene sunt frumoase de negrăit. Și văzând toate acestea, doamne, mă întreb, de ce ați mai avut nevoie de unul ca mine?
Dar Mitrofan e încântat de miniaturile pe care le-ai pictat pe manuscrisele sale cele mai prețioase. Spune că nicio mănăstire a ortodoxiei noastre nu se zugrăvește la ceasul acesta cu mai mult har.
Se poate, doamne, căci asta a fost patima mea cea mare. Dar bine ar fi ca asemenea picturi și gravuri să împodobească tipărituri, cărți, cât mai multe pe care atâta le așteaptă și ultimul lăcaș de închinăciune.
Da, asta e altceva. Meștere, ai citit Biblia care pentru prima dată s-a tipărit pe de-a întregulă limba românească în ultimul an al domniei înaintașului nostru Șerban Vodă Cantaguzinu?
Doar ea mi-e carte de învățătură a limbii voastre zi de zi, înălțimea voastră. E o fală a meșteșugului tiparniții din București. Ce pagini chenăruite, ce litere mărunte și frumoase, ce trudă s-a pus în ea.
În primul rând, meștere, e o izbândă a limbii noastre, care ajunge cu ceaslovul acesta greu de foi și în Maramureș și în Moldova, unde-i tot suflare românească. Dar graiul poporului acesta deschide încă greu ușile bisericii, unde mai toate slujbele, tot în slavonește și grecește, se rostesc și puțin le înțeleg.
Din păcate, însuși prea fericitul mitropolit Teodosie scrie undeva că n-ar îndrăzni să înlocuiască aceste texte vechi cu săracele cuvinte ale limbii vorbite de cel.
Sărace, zici, meștere? Dar ascultă cum sunau niște stihuri românești încă prin 1673. Limbile să salte cu cântece înalte, să strige în tărie glas de bucurie.
Inspirate plăsmuiți.
Le-a alcătuit mitropolitul moldovean Dosoftei, care înainte de a se călugări s-a numit Dumitru Bărilă. Și de aceea mă tot gândesc ca să îndemn și pe supușii mei să dea la iveală cât mai repede noi cărți de limbă românească, de pildă o psaltire și o evanghelie de care se simte atâta nevoie în biserica noastră.
Din toată inima aș lua și eu parte la asemenea lucrări.
Și ce te împiedică?
Poate că nu vă știu îndestul limba.
Ba, o stăpânești neașteptat de bine. Și după câte am auzit, cunoști acum meșteșugul tiparului, cât și Mitrofan, starostele dumitare.
Nu știu, doamne. Poate că mă voi simți vrednic de această lucrare după ce voi fi intrat și eu în rândul slujitorilor crucii. Și nu mai e mult.
Vrei să spui că te-ai hotărât să te călugărești?
Da, Maria ta. Aștept binecuvântarea preafericitului mitropolit.
Mă bucură înclinarea dumitale către curățenia de plină a spiritului și asta îmi dă temei să cred că noi doi vom pune la cale multe lucruri care vor fi de folos învățăturii și credinței în țara asta. Și sub ce nume vei primi înalta blagoslovire?
Antim.
An mai târziu, Antim era egumen al mănăstirii la Iasnagov, unde, în urma plecării mentorului său Mitrofan ca episcop la Buzău, adusese cea mai mare parte a tirajelor tipografice de la București.
Și nu numai o nouă tiparniță a făurit aici ieromonahul Antim, dar, ca vrednic gospodar, s-a ocupat intens de reînvierea vechilor lăcașuri monahale. A crescut avutul mănăstiresc.
De aceea, prin 1696, când l-a vizitat aici prietenul său Anton Maria del Chiaro, în continuare secretar de încredere al domnitorului, acesta nu putea să-și ascundă admirația.
Oh, părinte Antim, dar parcă nu mai recunosc locurile. Și biserica din mijloc și cele două paraclisuri par a fi zidite din nou. Și când te gândești că Maria sa se plângea acum câțiva ani că Snagovul a ajuns de plâns în multă lipsă și slăbiciune.
Așa am și găsit această ctitorie a neuitatului Vodămir cea bătrânul. Dar am gândit că îngrijindu-ne mai bine de moșiile, de viile și morile Snagovului, vom putea reface și zidirile de aici.
Văd că și podul de lemn care duce pe insulă e ca nou.
Păi îl prăpădise și focul pus odată de vrăjmașul năvăritor. Dar și în iernile cele grele, să vii aici prin ianuarie, când nu se mai deosebește podul de Ostrov de atâta omăt.
Nu degeaba e se spune Snagov, care pe slavonește înseamnă loc al zăpezilor. Dar bănuiesc că toate noirile ce le-ai făcut nu le puteai acoperi numai cu veniturile mănăstirești, ci și cu ajutorul înălțimii sale, nu?
De bună seamă. Doar prealuminatul nostru domn e vestit pentru grija ce o arată acelor așezăminte ale minții și sufletului, care vor rămâne ca o urmă trainică după trecerea sa pe pământ. Cu mila sa bănească am rânduit aici, cred, cea mai mare tiparniță de până acum din țara românească.
Dar să știi că din cele 5 cărți pe care le-ai scos de sub teascurile de aici, inima Măriei sale a rămas tot la psaltirea pe care ai tipărit-o în 1694 și în care traduceai textele sfinte într-o limbă românească dintre cele mai plăcute auzului. Ba, l-ai încântat cu versurile prin care proslăveai stema țării și pe Domnul însuși, care și bunele lor fapte cât poate le plinește și țara
despre toți vrășmașii o păzește.
O, signor Del Chiaro, măgulitor ca de obicei. Dar n-ai să te superi dacă vom coborâ acum de grabă în pivnițele unde ființează tiparnița. Mă așteaptă ucenicii ca să procedem la o treabă însemnată.
Te urmez. Doream de mult să-ți cunosc învățăcii.
Ei, sunt calpe de-a binelea în arta literelor.
Gata, feții mei.
Gata, părinte, plumbul clocotește.
Și chiparele au fost curățate din nou.
Ce matrice încâlcite.
Doar sunt încrustate cu buchi arăbești. E pentru prima oară când încercăm să tiparim aici cărți în limba arăbească, pe care preafericitul Atanasie l-a rugat pe domnul nostru să le trimită bisericii din Antiohia.
Așa cum ai tipărit și în limba elinească cea veche. Tu, sfinția ta, a ascultat și slovele arabe?
Doar sfinția sa e singurul care le cunoaște bine și e neîntrecut în săpatul lemnului.
Lingușitorul acesta e ucenicul meu, Mihai Ștefan. Iar celălalt e Gheorghe Radovici. Mai sunt și alții elevi mei cu care sper că mesteșugul tiparului nu o să fiară niciodată din țara asta. Da, acum să trecem la treabă. Ia, dă-te mai la o parte, cinstite musafir. Și voi, băieți, apucați de oloiul cu plumb.
Ia.
Turnați cu grijă în fiecare șanț al chiascului. Așa. Porniți! Da, se așterne frumos. Cu paginile acestea, preoții ortodoxi din Antiohia vor putea face serviciul Sfintei Liturghii și în limba arabică.
La curtea voivodală din București însă trăiau și altfel de dregători și sfetnici de taină, obraze mari bisericești sau mirenești, cum spune un cronicar, pline de zavistii și de răutate. Un astfel de personaj era greu de bănuit în episcopul Nisistasitul, confidentul de atac al domnului la orice ceas al zilei și al nopții.
Îmi îngăduiți luminăția voastră?
Apropie-te, duhovnice. Știi că sfătuiala cu sfinția ta îmi ușurează sufletul oricând, mai ales după zilele atât de obositoare pe care le petrecui în satul meu de la Mogoșoaia. Da, sunt mulțumit că am adunat acolo pe toți meșterii mai vrednici care mi-au desăvârșit și curtea de la potloci. La Mogoșoaia însă voi dura un palat cum n-a voi până acum. Îți închipui câte am avut de pus la cale cu meșterii despre măreția clădirii, despre înfățișarea pe care o vor avea coloanele și scările de piatră, bolțile acoperite de picturi și numai puțin grădina dinspre lac. Pe semne însă că nici sfinția ta n-ai stat locului și te-ai dus acolo, la Snagov, ca să afli des drepte pârile ce mi-au ajuns la ureche despre Antim.
De, luminăția voastră, pârile sunt ca șerpi care scot capul repede și pe urmă mișină pe sub pământ.
Eu de câte ori privesc la raftul de lucesc în legături de aur și argint cele 14 tomuri pe care le-a tipărit acolo ivireanul nostru, nu pot să fiu decât mulțumit de strădania lui.
Mai ales că nu și-o ascunde deloc luminăția voastră. În epilogul fiecăreia nu uită niciodată să adauge că lucrarea s-a făcut prin truda preasmeritului între ieromonah, Antim, Ivireanul, tipograful.
E trufaș sfinția sa pentru meșteșugurile artistice cu care ne-a uimit pe toți. Da, poveștile cu pungile de galben pe care le-ar fi risipit. Ce adevăr, auzi?
E ce mai greu de spus, doamne. Cu cheltuiala unor pungi nu-i limpede nimic. Antim se tot plânge că poverile tipăriturilor nu-s ușoare, care în dașii moșiilor mănăstirești îl fură ca în codru. Dar mai rău e că nici supușii săi monahal nu-s prea mulțumiți de muncile la care îi pune, de la dresul potirelor din biserici până la zidărie, și că îi ține numai în posturi și rugăciuni.
Știu cât de cucernic este. De aceea îl petruiește într-atât și prea fericitul nostru mitropolit Teodosie, care și-ar dori să-l aibă mai aproape la tipografia din București, care îl încezește de când s-a dus în Sihăstria de la Znago. Da, domnia mea, atât de liniștit acum încât îmi îngăduie să mă grijesc de palate, de școli și bolnițe, ar fi păcat să fie umbrită de clevetiri privind fețele bisericești. Așa că, vrând nevrând, părintele Antim va trebui să revină lângă curtea domnească din București. Mai ales că fiii mei, Ștefan, Radu și Constantin, abia așteaptă să-și tipărească traducerile pe care le-au făcut după filozofi și cărți creștinești cunoscute de ei în școlile Apusului, precum luminatul lor unchi, Constantin Stolnicu.
După ce tipări 15 cărți și la București, în răstimpul dintre 1701 și 1705, Antim Ivireanul se văzu, ca urmare a prețuirii aceluiași mitropolit Teodosie, înălțat în scaunul episcopal al râmnicului Vâlcii, unde predecesorul său se dovedise nedemn de canoanele bisericești și supus influențelor catolice tot mai pronunțate, cultivate de stăpânitorii habsburgici ai Transilvaniei.
Iar aici, noul episcop nu se lăsă copleșit de datoririle eparhiei și multele solicitări gospodărești, ci se grăbi să pună temelia încă unei tiparnițe care se arătă deosebit de rodnică.
Și iată deci, cinstiți divaniți, după cum v-ați încredințat și domniile voastre, ascultând diata ce ne-a lăsat-o scrisă cu mâna lui răposatul părinte mitropolit Chir Teodosie, la un singur urmaș vrednic s-a gândit a purta mai departe cârja sa de înalt arhiereu. Episcopul Antim de la Râmnic, atât de cunoscut și nouă pentru faptele pe care le-a săvârșit, atât spre folosul bisericii cât și al țării. Credeți că putem da ascultare acestei dorințe a bătrânului păstor de suflete pe care abia l-am petrecut la locul de odihnă veșnică?
Preafericitul era un înțelept și-l cunoștea bine pe Chirantim, mărite, Doamne!
Noi, boierii din divan, nu vedem un alt bărbat mai de cinste și mai evlavios și mai împodobit cu virtuțile ce se potrivesc cu vrednicia de a păstori un popor de credincioși.
Chir Teodosie lăuda foarte înălțimea voastră pentru osteneala pe care a pus-o pentru ca preoțimea să aibă în altare cărțile cele de trebuință și nu-i cărturar mai înzestrat decât el printre cei care au sfânta deslegare de la Hristos.
Da, așa gândesc și eu și nădăjduiesc că și votul canonic va răspunde dorinței și alegerii noastre. Chiar astăzi, Ligoraș cu Cihodarul va pleca la Patriarhia Constantinopolului pentru a obține înscăunarea și mutarea lui Antim de la Râmnic la Mitropolia Țării Românești.
La 22 februarie 1708, în prima duminică a postului mare, mitropolia din București se dovedea neîncăpătoare pentru boierii și oaspeții de seamă din afara hotarelor țării românești, care în frunte cu domnitorul Constantin Brâncoveanu și apropiații săi sfetnici cantacuzini, luau parte la ridicarea pe tronul de vlădică a lui Antim Ivireanul.
În ziua aceea, preafericitul mitropolit a ținut celebra sa predică ce stă în fruntea oricărei ediții a didahiilor sale și pe care el însuși o intitulează în manuscrisul original: Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit.
Pentru aceea, dar, nu este minune, iubiții mei ascultători și cinstiți boieri, de m-a rânduit pe mine Dumnezeu și m-a pus om mic fiind și smerit, păstor mic la mică turmă, pe care eu însă nu vă socot turmă mică, ci mare și înaltă, mare pentru buna închinăciune și dreapta credință pe care o păziți, curată și nespurcată, fiind înconjurați între hotarele atâtor străini și împresurați de atâtea nevoi și silnicii ce vin neîncetat de la cei ce stăpânesc pământul acesta. Și înaltă pentru buna ascultare ce-o arătați de-a pururea Sfintei Biserici. Și de aceea mi s-a menit ca dinpreună cu dumneavoastră să pătimesc
la toate cele.
Și poate că nu aceste aluzii directe la insuportabila stăpânire otomană și la situația grea a mulțimii de credincioși șocau pe Hrisant Notaras și Gerasim Paladas, venerabilii prelați greci prezenți la solemnitate, din cuvintele pe care proaspătul mitropolit le rostea cu înflăcărare de la înălțimea amvonului, ci un fapt cu totul neobișnuit pe care același duhovnic de curte, Nisis Tacitul, nu șovăia să-l comenteze la urechile stăpânilor săi de la Ierusalim și Alexandria.
Ei, vedeți, prea fericiților, niciun mitropolit din cei pe care cu milostenie i-ați urcat în scaun până acum nu și-a rostit cuvântare de investire în altă limbă decât în cea sfântă, grecească, precum îndrăznește azi Kir Antim. E încă un prilej în care ocrotitul sfinților voastre vrea să arate, predicând în limba valahilor, că limba țării care l-a primit la sânul ei e în stare să exprime simțăminte tot atât de înalte ca și limba consacrată în ortodoxia noastră. De la Antim vă puteți aștepta la multe asemenea sfruntări.
Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, a spus Mântuitorul. Mutați din dragoste pentru mine meșteșugul pescăresc pe pământ. Acolo întindeți-vă mrejele pentru vânatul credinței. Urmați-mă, ucenicii mei și învățătorii lumii. Și acei oameni blânzi și fără răutate au mers după dânsul și cu puterea mântuirii au cucerit auzurile noroadelor și au înduplecat inimile tiranilor și sufletele împăraților și au izbutit o biruință atât de frumoasă cât n-au putut-o face toate împărățiile lumii. Oameni fără de arme și neștiutori în ale oștirii, oameni săraci și slabi au înălțat nu steaguri de oaste, ci numai crucea, semnul păcii, și propovăduind nu cu tobe și surle, ci numai cu neînvățata limbă și fulgerând nu cu fulgerele săbiilor, ci numai cu strălucirea unei vieți curate, fără de vătămare, fără de sânge, supun păgânitatea, iadul, sting înșelăciunea, izgonesc minciuna, duc credința cât este de întins pământul.
Și scrie mai departe, del Chiaro.
Alteță.
Și iarăși îți dăm de știre, prefericitei Hrisant, că avem de gând să ridicăm o casă de piatră pentru tipografie și o bibliotecă în cuprinsul Academiei Sfântul Sava. Arhiereul nostru Antim e gata să cheltuiască pentru această lucrare 1000 de tale. Ai scris? Da, de ce zâmbește așa, mânzește, secretare? Vorbele mele te fac arde?
Nu tocmai, alteță, fim cu iertare. Dar îmi închipui ce față va face înaltul patriarh al Ierusalimului când va citi în scrisoarea voastră că Antim risipește 1000 de taleri pentru o școală, iar lui nu-i mai trimite decât atât de puțin din rodul moșiilor mănăstirești pe care le socotește închinate sfântului mormânt.
Închinate, dar nu proprietatea lor, se înțelege.
Da.
Cred că Antim face bine când pune piciorul în prag în calea pretențiilor patriarhiilor ecumenice față de biserica de pe meleagurile noastre. Nu le e destul obolul și milostenia pe care le primesc de la mine în fiecare an?
Iartă-mă, alteță, dar după Hrisant Notaras, nici numele mitropolitului locului n-ar trebui pomenit în slujbele din bisericile de aici.
Rău gândește. Și doar e un cărturar la fel de strălucit precum Antim.
Ba, smerenia sa Notaras îl dă lui Antim ca exemplu pe mitropolitul Moldovei, Gedeon, care acceptă supus controlul călugărilor greci asupra unor mănăstiri ca Barnovski și Galata, lucru pe care vlădica al nostru îl ia în derâdere în predicile sale.
Am auzit că Antim e tot mai necruțător în didahiile rostite din amvonul mitropoliei.
Da, da.
Și nu iartă în dojana sa nici boierimea, nici tagma preoțească. dar discordia dintre el și notaras mă nemulțumește cel mai mult. Ea ne face mai slabi în fața apăsării tot mai mari pe care o simțim din partea stăpânirii de la Constantinopol. Multe lucruri pot fi dăunătoare domniei pe care m-am străduit să o fac cât mai lungă spre tăria țării aceștia. Numai puțin mișcările pe care le săvârșesc rudele mele apropiate, cantacuzinii care cred că pot trece pe față de partea țarului Marii Rusii. Cum însă ne-ar putea apăra Petru de tăvălugul pe care l-a rostogolit asupra noastră Semiluna? Da, scrie mai departe del chiar lui Crisan Notaras despre nevoia noastră de a avea la Academia Sfântul Sava mai mulți dascăli de filozofie, de retorică și adu-i la cunoștință despre așezarea pe care am ridicat-o la sâmbătă de sus, acolo, la porțile Transilvaniei, ca un far al credinței care trebuie să ne însuflețească pe toți deopotrivă.
Și când ieșim de la biserică, iubiții mei drept credincioși, să nu ieșim deșerți, ci să facem cum face ariciul care, după ce merge la vie, întâi se satură el de struguri și apoi scutură vița de cap broboanele jos și se tăvălește peste ele de se înfig în ghimbii lui și îi duce și puiilor. Iar spovedania să nu fie o treabă de mântuială, cum fac unii dintre noi, care, deși săvârșesc faptele cele mai rele de pe pământ, cred că dacă îi dau vreunui popă de sărindariu, îi se va ierta păcatul, iar el poate să stea mai departe în tina răutății. Ba unii au câte doi duhovnici, unul la țară și altul la oraș. Celui de la țară, ca la un prost, îi mărturisește păcatele pe care le socotește mai mari, iar celui de la oraș îi spun păcatele care ar fi mai mici, neguțătorind și drămuind astfel taina spovedaniei. Și când mergem să ne spovedim, nu spunem duhovnicului că mâncăm carnea și munca semenului nostru, creștinului, că bem sângele și sudoarea lui cu lăcomia și nesațul pe care le avem, ci mărturisim doar că am mâncat la masa domnească, miercurea și vinerea pește și în post raci și unt de lemn și am băut vin. Nu spunem că ținem balaurul cel cu șapte capete, zavistia încuibat în inimile noastre. Nu spunem strâmbătățile pe care le facem mereu, clevetirile, fățăriile, vânzările și pârile, unuia contra altuia spre surparea cinstei celuilalt. Și credem mai vârtos în minciunile slugilor noastre decât în adevărul celui care e năpăstuit, pe care ne grăbim să-l pedepsim cu toată cruzimea.
Desigur că asemenea pasaje din vestitele sale predici, cum e cel pe care l-ați auzit, aveau de multe ori în vedere o adresă precisă, o situație vădită într-un anumit sector al vieții de la curte sau publice.
Doar mai toate didahiile rostite de Antim Ivireanul, deși încărcate de pilde biblice și legate de mari sărbători ecleziastice, se modelau cu sete de adevăr, dar și cu dibăcie oratorică pe aspectele politice și sociale ale vremii care, și sub domnia luminatului Brâncoveanu, erau dintre cele mai grele și mai contradictorii.
Clevetirile, zavistiile, pârile de care pomenea Antim l-au dus pe acesta la un moment dat chiar în pragul repudierii sale de către binefăcătorul domn căruia închinase atâtea din operele pe care le realizase.
Era după anul 1711 când, în urma trecerii fățișii a unor boieri cantacuzini în tabăra lui Petru cel Mare, Constantin Brâncoveanu fusese foarte aproape de mazilire, iar țara românească de o mare primejdie.
Măria ta, îți sunt recunoscător că ai încuvințat să mă înfățișez la acest ceas de seară.
Da, sfinția ta, bănuiesc că mai ai ceva să-mi spui în afara celor citite în scrisoarea ta de deunăzi.
Da, Doamne, am cumpănit mult învinuirile ce ți s-au adus la cunoștință privind faptele mele. Și vin să spun că sunt gata să renunț la scaunul mitropoliei țării românești, dacă e spre binele domniei.
Te-am cerut eu aceasta?
Nu, dar trimisul tău de taină, Nisis Tacitul, mi-a dat să înțeleg că aceasta ar fi spre binele tronului.
Și vrei să auzi hotărârea mea acum?
Nu, ci după ce vei citi scrisoarea pe care vreau să ți-o înmânez.
Altă scrisoare Antime.
Da, mă, iată. Pentru că totdeauna mi s-a părut că adevărul apare mai limpede când îl aștern pe hârtie.
Dar pentru numele lui Dumnezeu preacucernic, acolo, în biserică, la Amvon, ești un orator neîntrecut și un critic pătimaș al tuturor stărilor proaste de lucruri din țara asta, de care nu pot fi străin nici eu. Așa că lasă scrisoarea și apără-te prin viu grai.
Păstorul cel bun își dă sufletul pentru oi, mărite voievod, dar adesea spre apărarea sa glasul lui e acoperit de urletul lupilor.
Totuși.
Da, pentru că cei răi, unii de aici și alții din altă parte, au zavistuit că eu aș fi întocmit 24 capete de învinuiri împotriva ta. Nimic mai neadevărat și mai nerușinat. Iar dacă în Sfânta Biserică am spus totuși lucruri care nu ți-ar fi plăcut la auz, am făcut-o ca păstor de suflete, îndatorat să îndrept greșelile, iar nu cu ură și vicleșug. Căci tot atunci eu am spus că împărații și stăpânitorii pământului să nu creadă că Dumnezeu i-a pus să șeze pe tron frumos numai spre admirația ochilor omenești, așa cum sunt împodobiți cu veșminte scumpe și schiptru de aur în mână. Și numai felul cum împart dreptatea îi face cinstiți de norod.
Mult or fi vorbit în ceasul acela de taină domnitorul și preotul. E cert însă că Brâncoveanu Vodă n-a satisfăcut niciodată pârile vrășmașilor lui Antim Ivireanul.
Dar zilele marelui domn erau numărate, căci se apropia neuitatul martiriu al său și al familiei sale din 1714. În preajma acestui cutremurător eveniment, Antim Ivireanul era preocupat din zori până în seară de cea mai frumoasă ctitoria sa.
Hei, tu trebuie să fii meșterul Preda.
Da, da, domnule.
Și unde sunt feciorii?
Toți trei în biserică, zugrăvesc paracrisul.
Grozav l-a spictat și pe cel de la Hurezu.
Nădăjduim ca și cel din București să fie și mai frumos.
Dar acum văd ce canaturi are ușa de la intrare, ca niște arcade sculptate cu maestrie.
Sfinția sa însuși l-a cioplit. Și știți ce iute lucrează? Uitați, sus, a săpat stema sa, melcul.
Da, melcul cu coarnele cătând spre steaua cu șase colțuri pe care le-a desenat și pe cărțile sale. Dar mi s-a spus că îl voi găsi aici.
Păi de dimineață se afla lângă noi. Tot scrie un ispisoc în chilia din mijloc.
Aha.
Ah! Da, uitați-l că mai iese un pic la aer.
Vino încoace, del chiaro.
Plecăciune prea fericite. Mă iartă că-ți tulbur în singurarea.
Tot trebuia să mai dezmorțesc oasele. Am făcut ziduri groase la chilii și așa e bine. Dar păstrează în ele încă frigul iernii.
Scrii ceva, părinte?
Ei, să vezi, nu vreau să mă apuce ziua târnosirii acestei mănăstiri a tuturor sfinților fără a-i întocmi învățăturile trebuincioase vermiseli întregului așezământ. Că aceasta va fi, cred eu, cea mai de seamă zidire ieșită din ce am agonisit din mila lui Dumnezeu cu multă osteneală. Dar de vreme ce binele nu este bine dacă nu se face bine, am să rânduiesc un hrisov al așezării din care să nu lipsească nicio poruncă pentru gospodarii care se vor ocupa de ea și după ce eu nu voi mai fi decât o moviliță de iarbă. De fapt, am și întocmit jumătate din cele 32 de capete de luări aminte pe care le va avea.
Bună oară!
Apoi, vor fi îndrumări multe către egumen, cum să înzestreze mănăstirea cu cele trebuincioase slujbelor de peste an, și călugărilor cum să miluiască pe săracii din târg, cum să ajute câțiva copii să meargă la școală în fiecare an. Pe urmă, mănăstirea va avea tipografie, iar tipografii vor trebui să fie plătiți cum se cuvine, căci meșteșugul lor e încă rar în țara asta. Și să ai în vedere, prietene Del Chiaro, că aici va ființa și o bibliotecă. Și las cu afurisenie să nu se piardă nici o carte din cele pe care le va adăposti și vor fi îmbrumutate cu răvaș iscălit.
Și crede sfinția ta că va încheia lucrările mănăstirii fără a face noi datorii?
Am și făcut o mulțime, dar știi, vodă.
Nu cred că e gândul mării sale la așa ceva în aceste zile. Nu-i deloc în apele sale.
Domnie lungă, dar grea.
Da, da, da.
E destul de încolțit de pismă și clefetiri din toate părțile. Dacă ești slobod, azi intră în chilii să-ți arăt manuscrisul, căci îl împodobesc și cu desene care te vor interesa.
Da, părinte.
Dar ce-o fi? Ce-o fi cu Radovici de vine de acolo?
O fi nevoie de sfinția ta la palat. Am auzit că aseară a sosit în București un mare dregător de la înalta poartă.
Preasfinte!
Da, părinte. Ce se petrece?
Lucru necurat, sfinția ta. Se spune că trimisul sultanului, Mustafa Aga, i-a pus domnului pe umăr năframa neagră de mătasă.
Mazilire!
Nu peste multe zile, sângeroasa execuția lui Constantin Brâncoveanu și a celor patru fii ai săi zgudui întreaga lume din această parte a Europei.
Și nu trecură nici 2 ani, iar Ștefan Cantacuzino, urmașul la domnie, a avut aceeași soartă împreună cu tatăl său, stolnicul Constantin, ca și unchiul său, Mihai Cantacuzino.
Toată această urgie bătută asupra Cantacuzinilor a fost parcă menită să aducă pe tronul țării românești un domn nepământean, ca Nicolae Mavrocordat, care inaugura lungul șir al domnitorilor fanarioți.
În acest timp, Antim Ivireanul continua să păstorească norodul de credincioși ai țării.
Și de vreme ce aici pe pământ, după adormirea cea firească, omul se întoarce mereu și mereu la osteneli, la scârbe, la supărări, la patimi. Acolo, după adormirea cea de pe urmă, pe care noi o numim a morții, săvârșitul din viață trece de la silă la bucurie, din stricăciune în nestricăciune, din orașul lacrimilor pe tărâmul veseliei. Și ce adormire mai dorită ar putea fi decât aceasta? Drept aceea spun și eu iubitelor rubedenii ale celui răposat: încetați întristarea și părăsiți lacrimile, căci lacrimile și întristăciunile nu sunt de niciun folos morților, nici nu pot să-i întoarcă din viața veșnică. Și de aceea sfinții apostoli ne-au legat să nu-i tânguim pe morți, ci să-i pomenim la smeritele taine și să facem milostenii și jertfe într-o amintire a lor. Să ne rugăm de aceea ca Dumnezeu să ierte toate greșelile celui mort, săvârșite din neputința lui omenească, și să-l odihnească de-a pururi la sânul lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov, de unde lipsește toată durerea, grija și suspinul. Amin.
Precucernice, iertată-mi fie vorba, dar nu vă temeți că-i scoadele lui Mavrocordat, de care-i plin târgul, vor duce la urechile despotului, că drept credincioșii înțeleg că predicile voastre au adesea altă țintă decât cea la care ne-ar face să credem prilejul ales?
Mă tem, fiule, deoarece cunosc prea bine răutatea și viclenia acestor slugoi din Fanar. De aceea am și rărit atât didahiile mele de la praznice mari.
De-am putea măcar a continua să tipărim la Târgoviște cărțile acelea.
Da, ne gândisem la atâtea tomuri noi în limba cea veche în care preoțimea dorește să-și facă slujbele. Dar de un ajutor din partea noului domn în privința asta nici nu mai poate fi vorba. M-a vrocordat pune cârmuitori greci până și în sate, dar mite să încuvințeze tipărirea de cărți bisericești în limba românului. De altfel, el nici nu se uită la boierii pământeni, necum să grăiască cu dânși. Pe nimeni nu crede. Ușa lui e închisă pentru valahi.
Și măcar de s-ar găsi pâine de ajuns și de s-ar potoli ciuma și nu ne-ar pândi teama în tot locul.
Teama și osteneala, părinte Gheorghe, mai ales la anii mei. De aceea mă gândesc că ar fi vremea să ne recăpătăm tăria sufletelor atât de urgisite undeva departe, unde au ars primele făclii ale credinței.
Unde, sfinția ta?
Poate că nu știai, dar eu n-am fost niciodată la Sfântul Mormânt.
Niciodată?
Vremile și grijile nu mi-au îngăduit. Dar n-aș vrea să mă petrec din lumea aceasta fără să fi aprins o candelă acolo, la izvorul tuturor patimilor. Și mă gândesc, fiule, că tu n-ai putea fi toiac de nădejde în această peregrinare.
Eu? Eu, păcătosul?
Nu, Gheorghe Radovici, un meșter atât de dibaci în potrivirea cuvintelor din cărțile sfinte, înmulțite, în teascuri, nu poate fi socotit decât un sfetnic al îngerilor. Pregătește-te de drum, părinte Radovici.
În ziua de 19 august a acelui așa an 1716, Antim Ivireanul revenea din pelerinajul făcut la Sfântul Mormânt. Trecuse Dunărea pe la Giurgiu și ajunsese în satul Odăile.
Cocia, trăsura în care călătorea, se oprise în dreptul unei fântâni din care Gheorghe Radovici se grăbea să scoată apă proaspătă. Când deodată...
Gheorghe, ce-o fi cu norul acela de praf?
Vreau un vârtej, sfinția ta. Să ne adăpostim în coce.
Nu-i vârtej de furtună. E colb stârnit de călăreți. Uite, sunt și căruțe multe cu ei care gonesc în coace.
Într-adevăr, e chiar o oaste. Sunt soldați, iar carele splină.
Pare un alai domnesc. Dumnezeule, acela din frunte nu-i chiar vodă m-a procordat.
Ați văzut bine, sfinția voastră, și vine drept spre noi.
Ce-o fi cu greaba asta? Parcă ar fi goniți de cineva.
Unde ar da Domnul așa ceva?
Nu dori moartea păcătosului Radovici.
Iartă-mă, părinte. Dacă mă gândesc că vom găsi la palatul domnesc din București pe acela satrap...
Să aflăm cel mână atât de grabnic la Dunăre în această zi.
Ce întâmplare fericită, părințele! Ai avut noroc? Vei fi scutit să dai ochii cu vrăjmașul și sub oblăduirea noastră vei ajunge la loc ferit.
Dar ce se întâmplă, Maria ta? Încotro te duci?
Nu știi nimic. De-aseară a venit vestea în București că oștile chezarului austriac ce au trecut hotarul pe la Câineni au ajuns la Pitești și se îndreaptă spre cetatea noastră de scaun. Spre salvarea noastră am adunat pe soldații ce avem și o seamă de boieri și negustori și am părăsit Bucureștii căci adăpost în calea imperialilor numai peste Dunăre la Rușciuc ne putem găsi.
Să fie atât de mare primejdia? Dar unde-s cetele de ostași comandate de Velaga Ruset și de Velserdarul Obidean?
Valahi netrebnici, I-am trimis peste Olci la Rucher ca să se împotrivească generalilor austrieci, dar s-a unit cu aceștia în ura pe care o poartă împărăției turcești.
Păi asta înseamnă că vor avea cale slobodă până în București.
Firește? Așa că, părinte mitropolit, întoarce-ți careta și vino cu noi la adăpost de urgie.
Dar cu oamenii ce mi-a fost dat să-i păstoresc, ce fac, măria ta? București au rămas de izbeliște, ha. Domnul-i, vlădică-nu-i.
Și ce-ți pasă? Eu îți poruncesc să părăsești țara românească.
Mie nu-mi poate porunci decât Dumnezeu și Sfântul Sinod Ecumenic, măria ta, știi bine?
A, bănuiesc eu ce-ți umblă prin cap. Prea cu cernicei vrei să fii la București când boierii trădători vor unge un alt domn ca să-i dai binecuvântarea divină din mâinile tale.
În acest ceas eu nu știu decât că mă întorc de la drum lung și că turma mea de credincioși aflată în mare cumpănă are nevoie mai mult decât oricând de păstorul ei.
Să nu te căiești, Virene, pentru hotărârea asta. Păzește-te, păzească-se toată țara de urgia cu care ne vom întoarce cu astea de turci și tătari pe care o voi strânge la Rucioc.
Du-te, măria ta, și la Țarigrad, dar eu trebuie să-mi fac datoria de părinte sufletesc al țării românești până la capăt.
Sau nu, într-o schimbare binefăcătoare a domniei țării românești, s-a spulberat în câteva zile.
Înaintarea trupelor austriece menită să alunge stăpânirea otomană se dovedi un foc de paie. Iar când Nicolae Mavrocordat află că în București nu ajunsese picior de ocupant neamț, nu-i fu greu să revină în fruntea unor detașamente străine pentru a-și reocupa tronul.
Și cu câtă poftă sângeroasă de a se răzbuna pentru umilința prin care trecuse.
Deci așa, părințele, te grăbi să-ți dai binecuvântarea nevolnicului vornic Pătrașcu Brezoianu.
A fost vrerea boierilor de baștină a acestei țări de a le fi domn.
Un domn a cărui scăfârlie stă acum înfiptă într-un par din fața palatului meu. Că despre boierii și negustorii care nu m-au urmat vor plăti din greu până la sfârșitul vieții.
Dumnezeu va judeca pe fiecare după greșeala sa.
Până la Dumnezeul tău, eu voi fi cel care te va judeca, Antime. Și cum simpla demitere din scaun mitropolitan mi se pare o pedeapsă prea ușoară, am cerut Patriarhului Ecumenic și caterisirea ta. Rog pe noul mitropolit Nisistasitul să-ți o aducă la cunoștință.
Să nu ne pierdem prea mult timp înălțimea voastră citind toată cramata pe care preafericitul Ieremia al III-lea s-a grăbit să ne-o trimită. E destul să spunem că ingratul Antim e acuzat de revoluție și răscoală, că a desfășurat meșteșuguri satanicești, că s-a ocupat cu magia și că deci sceleratul a fost revoltant și conspirator în contraputernice împărății a Semilunii, pentru care fapte este scos din rândurile arhiereilor și depărtat de mitropolia Ungrovlahiei, urmând ca de acum înainte să poarte vechiul său nume laic, Andrei.
Și să-i puneți monahului Andrei tichia roșie de răspopit, iar mehmendarul Colfescu să conducă escorta care îl va duce în temniță pe viață la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai.
Părinte, dormi?
Cine ești? Nu te văd în bezna asta.
Nici nu trebuie să știi cine sunt, părinte. Sunt doar un soldat din ceata mehmendarului Colfescu care te duce la locul de osândă.
Mai avem mult până acolo.
După ce am trecut Dunărea, acum ne aflăm pe malul râului Tungia, în drum spre Adrianopol.
Da, n-ar mai fi mult.
S-ar putea să fie foarte mult, părinte.
Ce vrei să spui?
În mare primejdie ești, părinte. L-am auzit pe Colfescu spunând că a primit poruncă de la vodă să n-ajungi viu la Sinai. Fugi, părinte! Poate că vei reuși să-ți pierzi urma prin pădurile din jur. Sunt sigur că bulgarii, care și ei creștini, te vor ajuta.
Mulțumesc, tinere, pentru bunătatea ta, dar ce te face să-ți pui viața în primejdie pentru mine?
Mai acum câțiva ani, când eram un țânc, mă duceau părinții la praznice mari să te ascult cum cuvântai de la învonul mitropoliei. Mă cutremuram și eu ascultându-te, căci multe adevăruri dezvăluiai și tare ne mai scormoneai sufletele. Apoi, în conacul părinților mei, erau toate cărțile pe care le-ai tipărit, la Snagov, la București, la Râmnic, la Târgoviște.
Toate 60?
Da, tata se mândrea că le are pe toate. Și cele mai multe erau tipărite în limba noastră românească.
Mă bucur că ele ajung și sub ochii unor tineri, nu numai a unor preoți vârboviți de ani.
Dar apoi cum? Toți prietenii mei au citit cu nesaț Floarea Darurilor, care cuprinde atâtea învățăminte frumoase.
Hai, du-te, fiule, du-te, da. Să nu te vadă careva lângă mine, să nu te audă.
Da, da, preasfinte, rogu-te, dacă te strecori pe râpa aceea, pierite-ți urma.
Nu, băiete, Iisus ne-a învățat să nu ne temem de jertfa cea mare, facă-se voia Domnului.
Dar vei pieri, părinte.
Trupul poate, dar știu că în urma mea am lăsat ceva. Măcar de-ar fi vorba numai de icoanele, cărțile și zidirile pe care le-am ctitorit și îngrijit.
Ați ascultat Didahile lui Antimi Vireanu, scenariu de Noe Smirnov. Au interpretat Mircea Albulescu, Corrado Negreanu, Constantin Dinulescu, Alfred Demetriu, George Oancea, Ruxandra Sireteanu, Eusebiu Ștefănescu, Valentin Teodosiu, Radu Panamarenko, Candid Stoica, Mihai Bisericanu. Antimi Vireanu a fost interpretat de Silviu Stănculescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Dan Puican.